10-chi mavzu. Huquq shakllari. Huquq shakllari tushunchasi va turlari. Yuridik adabiyotlarda huquq manbasi bilan birga huquq shakli atamasi ham keng va yonma-yon qo'llaniladi. Ushbu atamalarning kundalik, ilmiy va professional doirada bir xil mazmunda tushunilishi va shu asosda qo'llanilishi ular o'rtasidagi farqli holatlarni anglamaslikka hamda bu tushunchalarni sinonim sifatida qabul qilishga olib keladi. Huquq manbasi va huquq shakli kategoriyalarining yuridik tabiatini tushunishda avvalo manba va shakl so'zlarining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratish zarur. Jumladan, manba arabcha boshlanish, ibtido, ko'chma ma'noda esa biror narsa, ish harakatning yuzaga kelishi, faoliyat uchun asos, omil bo'lgan narsa, sabab degan ma'nolarni bildiradi. Shakl esa arabcha ko'rinish, rasm, tarz. Biror bir narsa yoki predmetning tashqi ko'rinishi, mazmunining ifodalanishi kabi ma'nolarni anglatadi. Huquq manbasi muayyan rasmiy bir shaklga ega bo'lishi uchun albatta bunday manba davlat tomonidan e'tirof etilishi va tegishli huquq ijodkorligini amalga oshiruvchi vakolatli organlar tomonidan rasman e'tirof etilishi, ya'ni mustahkamlab qo'yilishi kerak. Xorijlik huquqshunos olim Kelzenning fikricha, huquq manbasi keng mazmunga ega. Huquq manbasi tushunchasi odob-axloqqa oid me'yorlar, siyosiy prinsiplar, huquq doktrinalari, huquqshunos mutaxassislar fikrlarini anglatadi. Huquqning manbasi deganda umumiy ma'noda huquqni ifoda etilish shakli tushuniladi. Huquqiy hodisa sifatida huquq manbasini uch xil ma'noda tushunish mumkin. Moddiy ma'noda bu jamiyatdagi mulkchilik shakllari, moddiy shart-sharoitlar, jamiyat a'zolarining qiziqishlari va manfaatlari. Mafkuraviy ma'noda bu turli huquqiy mafkura va ta'limotlar, huquqiy ong. Maxsus yuridik ma'noda bu huquqning shakllaridir. Huquqning quyidagi shakllari mavjud: huquqiy odat, normativ huquqiy hujjat, huquqiy pretsedent, normativ shartnomalar va boshqalar. Huquqiy odat huquqning qadimgi manbasi sifatida. Tarixan huquqning dastlabki manbai shakli bo'lib huquqiy odat hisoblanadi. Huquqiy odat uzoq davr mobaynida amalda bo'lish natijasida shakllangan va davlat tomonidan umum majburiy qoida sifatida tan olingan yurish-turish qoidasidir. Har qanday odat ham huquqiy odatga aylana olmaydi, balki ma'lum bir guruh yoki butun jamiyatning manfaatlariga javob bera oladigan va davlat tomonidan sanksiyalangan odatdagina huquqiy odat bo'lishi mumkin. Huquqning manbalari tizimida huquqiy odatning roli va o'rni turli davlatlarda turlicha bo'lgan. Davlat yuzaga kelishi bilan qonunlar, farmoyishlar, sud pretsedentlari, ma'qullangan urf-odatlar va hokazolar ko'rinishida o'rnatilgan pozitiv huquq tizimini shakllantirgan. Lekin maxsus siyosiy tashkilot sifatida davlat vujudga kelguniga qadar ham insoniyatga odat huquqi normalari bilan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning muayyan tajribasi shakllangan edi. Huquqiy odat boshqa ijtimoiy normalardan o'zining davlat tomonidan tasdiqlangani, bajarilishining majburiyligi va davlatning majburlov kuchi bilan ta'minlanishiga qarab ajralib turadi. Mamlakatimizda ham huquqiy odat muayyan darajada huquq manbasi sifatida e'tirof etilgan. Xususan, Qurbon va Roza hayiti, Navro'z kabi milliy qadriyatlarimiz rasmiy ravishda bayram sifatida e'tirof etilib, mehnat qonunchiligida dam olish qonunlari sifatida rasmiy belgilab qo'yildi. Milliy qonunchiligimizda tegishli ijtimoiy munosabatlarga odat normalarini qo'llash mumkinligi haqida so'z boradi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 6-chi moddasi ish muomalasi odatlari, mahalliy odat va an'analar deb nomlanadi. Unga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatining biron bir sohasida vujudga kelgan va keng qo'llaniladigan qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan xulq-atvor qoidasi biron bir hujjatda yozilganligi yoki yozilmaganligidan qat'iy nazar ish muomalasi odati deb hisoblanadi. Fuqarolik qonun hujjatlarida tegishli normalar bo'lmagan taqdirda bu munosabatlarni tartibga solishda mahalliy odat va an'analar qo'llaniladi. Tegishli munosabat ishtirokchilari uchun majburiy bo'lgan qonun hujjatlari normalariga yoki shartnomaga zid bo'lgan ish muomalasi odatlari, mahalliy odat va an'analar qo'llanilmaydi. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 8-chi moddasida oilaviy munosabatlarda mahalliy urf-odat va an'analarning qo'llanilishi bilan bog'liq qoidalar o'z ifodasini topgan. xususan qonun hujjatlarida oilaviy munosabatlarni tartibga solishga oid tegishli normalar bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari tamoyillariga zid bo'lmagan mahalliy urf-odat va an'analar qo'llaniladi. Huquqiy pretsedent tushunchasi va turlari. Ko'pgina mamlakatlarda huquqning boshqa manbalari bilan muayyan munosabatlarni tartibga solishning imkoni bo'lmagan hollarda huquqni qo'llovchilar tomonidan tegishli huquq qoidasini yaratishga zarurat tug'ilgan. Huquqning bunday manbalari qatoriga huquq pretsedentini kiritish mumkin. Huquqiy pretsedent (lotincha praecedens, avvalgi, oldingisi) kabi ma'nolarni anglatib, sud yoki ma'muriy organning yozma yoki og'zaki qarori bo'lib, bu qaror kelgusida barcha shunga o'xshash ishlarni ko'rib chiqish va hal qilish uchun asos bo'ladigan namuna normadir. Huquqiy pretsedentning sud va ma'muriy pretsedent shakllari mavjud. Huquqiy pretsedentning sud pretsedenti shakli Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada va Yangi Zelandiya kabi umumiy huquq amalda bo'lgan davlatlarda huquqning manbasi sifatida keng qo'llaniladi. Pretsedent avval sodir bo'lgan vaziyat yana yuzaga kelganda qanday yo'l tutish lozimligini anglatadi va o'ziga xos namuna sifatida qabul qilinishi tushuniladi. Sud ishlari bilan bog'liq pretsedentga sud pretsedenti deb qaraladi. Sud pretsedenti bu muayyan ish bo'yicha sudning shunday qaroriki, u boshqa sudyalarga kelgusida shunga o'xshash ishlarni hal qilishda qanday qaror qabul qilish lozimligini ko'rsatadi. Sud qarori bilan shakllangan huquq normalari ingliz huquqida pretsedent huquqi, ya'ni case law'ga kiritilgan. Ushbu ma'noda pretsedent atamasi sud ishidan boshqa narsani anglatmaydi. Ya'ni, bu sud tomonidan tugatilishi mumkin yoki lozim bo'lgan protsessual ish yuritish yoxud u yoki bu ishning bevosita sud majlisida muhokama etilishidir. Shu bois sud qarorlariga pretsedent huquqi sifatida ham qaraladi. Ingliz huquqining asosiy manbai sifatida sud pretsedentini tan oluvchi umumiy doktrina 19-asrning 2-yarmida shakllangan. Bunga qadar esa sudyalar o'z qarorlari bilan huquq normalarini o'rnatishlari mumkinligi haqida tasavvur qilish qiyin edi. Chunki jamiyat huquqiy ongida huquqning manbai sifatida mamlakat odatlari va an'analarini tan oluvchi va sud pretsedentini huquq manbai qatoriga kiritishni istisno qiluvchi qarash hukm surib kelgan. Huquqqa bunday yondashuvga ko'ra sudyalar huquq qanday mavjud bo'lsa, uni shunday qabul qilishlari lozim bo'lgan. Shu sababli sudlar o'z qaror pretsedentlariga majburiy pretsedent, ya'ni huquq manbai sifatida emas, balki faqat huquq normasining mavjudligini muayyan ishlar bo'yicha chiqarilgan qarorda qanday shakllangan bo'lsa, shunday ko'rinishda tasdiqlovchi qat'iy isbot sifatida qaragan. Vaqt o'tishi bilan ingliz sudlari o'xshash ishlar bo'yicha avval chiqarilgan sud qarorlariga e'tibor bilan qaray boshlagan. Nihoyat, sudya Park 1833-yilgi Rennell ishida yuqoridagi yondashuvni quyidagicha ifodalagan. Pretsedentlar qanday bo'lsa, o'sha tarzda e'tiborga olinishi lozim. Sudyalar esa ularni rad etishlari va umuman analogiyadan bosh tortishlari mumkin emas. Hozirda amal qilib kelayotgan sud pretsedentlarining majburiyligi to'g'risidagi ta'limot quyidagi ikki muhim holat ta'sirida shakllangan. Birinchidan, 1865-yilda Londondagi sudlarning tashabbusiga ko'ra maxsus kengash va huquqiy jamiyat tashkil etilgan. Ushbu muassasalarga yuqori turuvchi sud instansiyalarining qarorlarini ularning har bir nashrlarini majburiy professional nazorat ostiga olgan holda nashr etib borish yuklangan. Bu vaqtga qadar bunday nashr etish xususiy tartibda amalga oshirib kelingan. Ba'zi nashrlar aniq ma'lumotlarni kafolatlagan bo'lsa, boshqalari esa ishonarli bo'lmagan. Ko'p sud qarorlari umuman nashr etilmay qolgan. Ikkinchidan, 1873-1875-yillarda qabul qilingan sudlar tuzilishi to'g'risidagi qonunlar asosida sudlar yagona markazlashgan tizimining tashkil etilishi. Pretsedent huquqi tizimining amal qilishi ingliz sudlarining yagona tizimga birlashishlarini va ularning bir-birlariga muayyan tarzda quyidan yuqoriga qarab bo'ysunish tartibining joriy etilishini taqozo etgan. Hozirgi vaqtda Angliya huquqini yaratishdagi sudlarning roli masalasi nazariy jihatdan bahsli hisoblanadi. Muayyan nizo bo'yicha qonun qabul qilinmaganligi bois sud odil sudlovni amalga oshirishdan voz kechishi mumkin emasligini belgilovchi qoida umumiy tan olinadi. Shu sababli sud qonunchilik yo'li bilan tartibga solinmagan huquq sohasida qaror qabul qilishi lozim bo'lsa, bunda ularning ish mohiyati bo'yicha hal qilish uchun zarur bo'lgan normani yaratishdan boshqa iloji qolmaydi. Boshqacha aytganda, sud qarorlari huquq manbayiga aylanadi. Prezident huquqi sudyalarning tegishli yuqori turuvchi sudlar qarorlariga rioya qilishlari majburiyatini belgilovchi vertikal tartib asosida amal qiladi. Yuqori turuvchi sudlar qarorlari barcha quyi turuvchi sudlar uchun majburiy, biroq yuqori turuvchi sudlarni bir-biriga bog'liq qilib bo'lmaydi. Buyuk Britaniya hozirgi zamon huquq tizimining rivojlanishida prezidentning roli ancha yuqori. Aytish lozimki, statut huquqi mamlakatda prezident huquqi va prezident huquqiy madaniyatining shakllangan muhitida rivojlanmoqda. Shu sababli prezident huquqi an'analarida kasbiy jihatdan tarbiyalangan sudyalar albatta qonunda u yoki bu atamaning boshqacha mazmuni maxsus izohlanmasa, qonunchilik kategoriyalarini prezident huquqida qanday tushunilsa, shunday qabul qiladi. Normativ huquqiy hujjat huquqning manbasi. Normativ huquqiy hujjatlar huquq manbalari tizimida alohida o'ringa ega. Boshqa huquq manbalariga nisbatan normativ huquqiy hujjatlarning quyidagi afzal jihatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Birinchidan, normativ huquqiy hujjatlar bayon etishning muayyan qoidalariga asoslanib yaratilganligi bois ularda huquq normalari aniq ifoda etiladi. Bu esa normativ huquqiy hujjatlardagi qoidalarni turli ma'nolarda tushunishning oldini oladi va uni bir xil qo'llanishini ta'minlaydi. Ayni shu jihat huquqning rasman aniqlik xususiyatiga mos keladi. Ikkinchidan, normativ huquqiy hujjatlar birgalikda qonunchilikning yaxlit bir tizimini tashkil qiladi. Har bir normativ huquqiy hujjat qonunchilikning iyerarxik tizimida o'zining belgilangan o'rniga ega bo'lib, boshqa hujjatlar bilan birga muayyan munosabatlarni kompleks asosda tartibga solishga qaratilgandir. Normativ huquqiy hujjatlar huquqning muayyan sohasi doirasida qabul qilinadi. Bu esa zarur holatlarda tegishli normativ hujjatlarni izlab topishni osonlashtiradi. Huquq sohasi doirasidagi hujjatlar o'rtasida bo'shliq va ziddiyatlar yuzaga kelishining oldi olinadi. Normativ huquqiy hujjatlarning ushbu jihati huquqning tizimlilik xususiyatiga mos keladi. Uchinchidan, normativ huquqiy hujjatlarni boshqa huquq manbalaridan farqli o'laroq tez va qisqa muddatlarda qabul qilish, o'zgartirishlar kiritish yoki zarur holatlarda bekor qilish mumkin. Buning natijasida normativ huquqiy hujjatlar boshqa huquq manbalariga nisbatan ijtimoiy taraqqiyotining ehtiyojlariga ko'proq mos keladi. Normativ huquqiy hujjatlarning ushbu jihati tezkorlik deb nomlanadi va u huquqning o'zgaruvchanlik xususiyatiga mos keladi. Normativ huquqiy hujjat vakolatli davlat organi yoki mansabdor shaxsning belgilangan tartibda qabul qilgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan umum majburiy tusdagi qoidalarni o'rnatuvchi, o'zgartiruvchi yoki bekor qiluvchi yuridik hujjati. O'z navbatida, davlat organlari yoki mansabdor shaxslar tomonidan chiqarilgan barcha huquqiy hujjatlar ham normativ huquqiy hujjat bo'la olmaydi. Faqatgina umumiy huquq va majburiyatlarni o'rnatuvchi, o'zgartiruvchi yoki bekor qiluvchi hujjatlargina normativ huquqiy hujjat sifatida e'tirof etiladi. Normativ huquqiy hujjatning quyidagi xususiyatlarini ko'rsatish mumkin. Davlat nomidan qonunda belgilangan tartibda qabul qilinadi. Vakolatli subyektlarning huquq ijodkorligi faoliyati mahsuli hisoblanadi. Barcha uchun umum majburiy qoidalarni o'rnatadi, o'zgartiradi, takomillashtiradi yoki bekor qiladi. Maxsus protsessual tartibda amalga oshiriladi. Rasmiy shaklga ega qonun, farmon, qaror va boshqalar. Muayyan turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratiladi. Huquqiy qoidaning mazmuni, ya'ni huquqiy munosabat ishtirokchilarining huquq va majburiyatlarini bayon etadi. Unda mustahkamlangan qoidalar bajarilmagan yoki buzilgan taqdirda muayyan huquqiy oqibatlar kelib chiqadi va qoida bo'yicha davlatning majburlov kuchi ishga solinadi. Normativ huquqiy hujjatlarning turlari. Normativ huquqiy hujjatlarni tasniflash turli asoslar, ya'ni huquqiy tartibga solish predmeti yoki tartibga solinayotgan ijtimoiy munosabatlarning turi, normativ hujjat amal qiladigan hudud, ularning yuridik kuchi, mazmuni, nomlanishi, amal qilish xususiyati norma ijodkorligi subyektlari doirasi nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. Normativ huquqiy hujjatlar muayyan bir tizim bo'lib, ushbu tizim ularning yuridik kuchiga asoslangan holda tashkil topadi. Shuningdek, normativ huquqiy hujjatlarning farqi quyidagi 3 ta jihat bilan bog'liqdir. Normativ huquqiy hujjatlar tomonidan hal etiladigan masalalarning mazmuni va xilma-xilligi, yuridik tabiati yoki yuridik kuchiga ko'ra bir-biridan farq qilishi hamda normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilish jarayoni va tartibining turlichaligi. O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunining 5-moddasida normativ huquqiy hujjatlarning quyidagi turlari ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari. Mazkur normaning mazmunidan normativ huquqiy hujjatlarning ikki turga, ya'ni qonun va qonun osti hujjatlarga bo'linishi ko'rinib turibdi. Xususan, qonunning 6-moddasida O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari quyidagicha ifodalangan. Normativ huquqiy hujjatlar qonun hujjatlaridir va ular O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari majmuini tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari qonunlardir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonun osti hujjatlaridir. Normativ huquqiy hujjatlarning yuridik kuchiga qarab, har birini quyidagicha tavsiflash mumkin. Konstitutsiya, lotincha constitutio, o'rnatish, tuzilish kabi ma'nolarni anglatib, moddiy ma'noda avvalo inson va fuqaro huquqlari hamda erkinliklarini e'lon qiluvchi va kafolatlovchi, shuningdek, ijtimoiy tuzum, boshqaruv shakli, davlat tuzilishi, hokimiyatning markaziy va mahalliy organlarini tashkil etish asoslarini, ularning vakolatlari, o'zaro munosabatlarini, davlat ramzlari va poytaxtini belgilaydigan qonun hujjati, hujjatlar yoki konstitutsiyaviy odatlar majmui. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari to'g'risidagi qonunining 7-moddasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini ifodalovchi norma quyidagicha ifodalangan. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlarining ustuvorligi so'zsiz tan olinadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega va O'zbekiston Respublikasining butun hududida qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ huquqiy hujjatlari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish uchun qabul qilinadi hamda uning normalari va prinsiplariga zid kelishi mumkin emas. O'z yuridik tabiati va mohiyatiga ko'ra konstitutsiya boshqa normativ huquqiy hujjatlardan quyidagi muhim jihatlari bilan ajralib turadi. Birinchidan, konstitutsiya maxsus subyekt tomonidan yoki uning nomidan o'rnatiladi. Ikkinchidan, konstitutsiyaviy qoidalar ta'sis etuvchi, yo'naltiruvchi, birlamchi ahamiyatga ega. Uchinchidan, konstitutsiyaviy tartibga solish o'z hajmining keng qamrovligi bilan tavsiflanadi. Ya'ni, u nihoyatda muhim va keng ko'lamdagi ijtimoiy munosabatlar doirasiga ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, konstitutsiya alohida yuridik xususiyatlarga, ya'ni ustuvorlikka, oliy yuridik kuchga o'ziga xos muhofaza shakliga, maxsus tarzda qabul qilinish va o'zgartirilish tartibiga ega. Qonun. Qonunlar davlat hokimiyatining oliy vakillik va qonunchilik hokimiyati organi tomonidan yoki bevosita xalqning xohish irodasiga ko'ra, masalan, referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilingan, qoida tariqasida esa muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yuridik hujjat. Qonun davlat huquq tizimining negizini tashkil etadi. Davlatning boshqa organlari normativ hujjatlarga nisbatan oliy yuridik kuchga ega bo'ladi. Qonun muhim deb hisoblanadigan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, rivojlantirish va tartibga solish vositasidir. O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunining 8-moddasida O'zbekiston Respublikasi qonunlarini ifodalovchi norma quyidagicha ifodalangan. O'zbekiston Respublikasining qonunlari eng muhim va barqaror ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan yoki referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasining qonunlari konstitutsiyaviy qonunlar tarzida qabul qilinishi mumkin. Kodekslar O'zbekiston Respublikasining qonunlari bilan tasdiqlanadi. Qonun osti hujjati qonunga asosan va uning ijrosini ta'minlash yuzasidan chiqariladi. Qonun osti hujjatlari umum majburiy tusdagi, ya'ni normativ va umum majburiy tusga ega bo'lmagan, ya'ni normativ bo'lmagan huquqiy hujjatlarga bo'linadi. Normativ shartnomalar huquqning maxsus manbasi sifatida. Huquq manbalari tizimida ijtimoiy munosabat ishtirokchilari o'rtasida o'zaro aloqalarni tartibga soluvchi huquqning shakli sifatida normativ shartnomalar alohida mavqega ega. Ikki yoki undan ortiq mustaqil huquq subyektlari o'rtasida tuziladigan hamda ularning huquq va majburiyatlarini o'rnatadigan, o'zgartiradigan yoki bekor qiladigan og'zaki yoki yozma shaklda ifodalanadigan va tuziladigan bitimlarga normativ shartnomalar deyiladi. Normativ shartnomalar asosan xalqaro munosabatlarda huquq manbai sifatida maydonga chiqadi. Xalqaro shartnomalar davlatlararo yoki boshqa shaxslar o'rtasida o'zaro kelishuv bo'lib, xalqaro huquq asosida tartibga solinadi. Xalqaro shartnomalar tuzilgan vaqtda yoki tan olingan, ratifikatsiya qilinganda uning matnida ifodalangan majburiyatlarini taraflar bajarish shartligi belgilab qo'yiladi. Ayrim holatlarda davlatlar o'rtasida tuzilgan shartnomalar amal qilish muddati tugamasdan ham bekor qilinishi mumkin. Bu xalqaro huquqda denonsatsiya qilish deb nomlanadi. Vena konvensiyasining 2-moddasida xalqaro shartnoma tushunchasi quyidagicha ifodalangan. Shartnoma bu davlatlar o'rtasidagi kelishuv bo'lib, yozma ravishdagi xalqaro huquq bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlarida xalqaro huquq normalari ustuvorligi prinsipining mustahkamlanganligi va xalqaro huquq va milliy huquqiy tizimning o'zaro samarali va ta'sirchan huquqiy aloqasiga zamin yaratdi. O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risidagi qonuniga muvofiq O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi respublikaning bir yoki bir necha davlat xalqaro tashkilot yoki xalqaro huquqning boshqa subyektlari bilan xalqaro munosabatlar sohasidagi huquq va majburiyatlarga doir teng huquqli va ixtiyoriy kelishuvidir. Xalqaro shartnomalar: shartnoma, bitim, konvensiya, protokol, pakt, akt, memorandum, deklaratsiya, xatlar va notalar almashuvi deb nomlanishi mumkin. Xalqaro shartnomalar unda ishtirok etuvchi subyektlarning soniga qarab ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar bo'ladi. Xalqaro shartnomalar mazmuniga qarab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shartnomalar bo'lishi, shuningdek, boshqa masalalar bo'yicha tuzilishi mumkin. Muddatiga qarab shartnomalar muddatli va muddatsiz bo'ladi. Xalqaro shartnomalar boshqa turlarda ham tuzilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarini tuzish huquqi davlatga tegishlidir. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi nomidan davlatlararo shartnomalar, O'zbekiston Respublikasi hukumati nomidan hukumatlararo shartnomalar, O'zbekiston Respublikasi vazirliklari va idoralari nomidan idoralararo shartnomalar tuziladi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari Oliy Majlis tomonidan ratifikatsiya qilinadi. Quyidagilar: O'zbekiston Respublikasining hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomalari, davlatlararo munosabatlarning asoslari to'g'risidagi shartnomalar, O'zbekiston Respublikasining mudofaa qobiliyatiga daxldor masalalar bo'yicha shartnomalar, kuch ishlatishdan yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan o'zaro voz kechish to'g'risidagi shartnomalar, tinchlik shartnomalari va kollektiv xavfsizlik to'g'risidagi shartnomalar, O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan hududiy chegaralanishi to'g'risidagi shartnomalar, O'zbekiston Respublikasining davlatlararo ittifoqlarda, xalqaro tashkilotlarda va boshqa birlashmalarda ishtiroki to'g'risidagi shartnomalar, ijrosi amaldagi qonunlarning o'zgartirilishini yoki yangi qonunlar qabul qilinishini taqozo etadigan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining qonunlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalarni belgilaydigan xalqaro shartnomalar ratifikatsiya qilinadi. Tuzish vaqtida tomonlar kelgusida uni ratifikatsiya qilish to'g'risida kelishib olgan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari ham xuddi shunday ratifikatsiya qilinadi. Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasining boshqa xalqaro shartnomalarini ham ratifikatsiya qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan yoki u vakolat bergan organlar tomonidan xalqaro moliya institutlari bilan tuzilgan O'zbekiston Respublikasining xalqaro zayom yoki kafolatli shartnomalari ratifikatsiya qilinmaydi va O'zbekiston Respublikasi uchun imzolangan paytdan e'tiboran kuchga kiradi. Normativ huquqiy hujjatlarning vaqt, hudud va shaxslarga nisbatan amal qilishi. Normativ huquqiy hujjatlar vaqt, hudud va shaxslarga nisbatan amal qilish doirasiga ega bo'ladi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 30-moddasida normativ huquqiy hujjatlarning kuchga kirish tartibi belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlar agar hujjatlarning o'zida kechroq muddat ko'rsatilgan bo'lmasa, ular rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Qonunning 31-moddasida normativ huquqiy hujjatning orqaga qaytish kuchi belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emas va ular amalga kiritilganidan keyin yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi. Qayd etish lozimki, ushbu normaga nisbatan istisno holatlar mavjud. O'zbekiston Respublikasining qonuni u amalga kiritilishiga qadar yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan qonunda to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan hollardagina tatbiq etiladi. Agar O'zbekiston Respublikasining qonuni sodir etilgan paytdan javobgarlikka sabab bo'lmagan yoki yengilroq javobgarlikka sabab bo'lgan xatti-harakatlar uchun yuridik va jismoniy shaxslarning javobgarligini joriy etishni yoki kuchaytirishni nazarda tutsa, yoxud yuridik va jismoniy shaxslarga moddiy zarar yetkazsa, qonunga orqaga qaytish kuchini berish mumkin emas. Normativ huquqiy hujjat agar uning matnida boshqacha izoh berilmagan bo'lsa, muddatsiz amal qiladi. Normativ huquqiy hujjatning amal qilish muddati butun hujjat uchun yoki uning qismlari uchun belgilanishi mumkin. Bunday holda, normativ huquqiy hujjat yoxud uning qismi qaysi muddatga yoki qanday hodisa yuz berguniga qadar o'z kuchini saqlab qolishi ko'rsatilishi kerak. Normativ huquqiy hujjatni qabul qilgan organ belgilangan muddat tugaguniga qadar yoki hodisa yuz berguniga qadar hujjat yoki uning qismining amal qilishini yangi muddatga, boshqa hodisa yuz berguniga qadar uzaytirish to'g'risida yoxud normativ huquqiy hujjat qonun hujjatlariga, o'tkazilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlariga, jamiyatdagi barqaror huquqiy munosabatlarga muvofiq bo'lgan taqdirda hujjat yoki uning qismiga muddatsiz tus berish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Normativ huquqiy hujjat yoki uning qismining amal qilishi uni qabul qilgan organ yoxud uning yuqori turuvchi organi tomonidan muayyan muddatga yoki muayyan hodisa yuz berguniga qadar to'xtatib turilishi mumkin. Normativ huquqiy hujjat yoki uning qismi quyidagi hollarda o'zining amal qilishini tugatadi. Normativ huquqiy hujjat yoki uning qismi mo'ljallangan muddat tugaganda yoki hodisa yuz berganda. Normativ huquqiy hujjat yoki uning qismi qonunda belgilangan tartibda konstitutsiyaga xilof yoxud haqiqiy emas deb topilganda. Normativ huquqiy hujjat yoki uning qismi o'z kuchini yo'qotgan deb topilganda. Hamda normativ huquqiy hujjat yoki uning qismi bekor qilinganda. Normativ huquqiy hujjatlarining shaxslar bo'yicha amal qilishi deganda, ularning jismoniy va yuridik shaxslarga, ya'ni O'zbekiston Respublikasining fuqarolari va yuridik shaxslarga, shuningdek, o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirganda, chet el yuridik shaxslariga, O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga tatbiq etiladi. Normativ huquqiy hujjatlarning hudud bo'yicha amal qilishi uni qabul qilgan organning yurisdiktsiyasi bilan belgilanadi. Qoida tariqasida normativ huquqiy hujjatlar mamlakatning butun hududiga nisbatan tatbiq etiladi. normativ huquqiy hujjatni qabul qilgan organ uning hudud bo'yicha amal qilishi doirasini cheklab qo'yishi mumkin. Davlat hududi tushunchasiga quyidagilar kiradi: quruqlik, suv hududlari, havo bo'shlig'i, xorijdagi elchixonalar va vakolatxonalar egallab turgan hudud, muayyan davlat bayrog'i ostida bo'lgan dengiz, daryo, havo va kosmik kemalar hududi. Xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikda implementatsiya qilish masalalari. Milliy huquqiy tizimda xalqaro huquq normalarini tizimlashtirish, unifikatsiya qilish, turkumlashning reja va dasturlarini ishlab chiqish, ratifikatsiya va denonsatsiya qilingan hujjatlarni belgilangan tartibda kuchga kirgandan so'ng milliy qonunchilikka tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun ijodkorligi bilan shug'ullanish, ularning normalarini milliy qonunchilik orqali bajarish mexanizmlarini ijtimoiy hayotga tatbiq etishda muhim omil bo'ladi. Shu jihatdan qaraganda, implementatsiya qonun ijodkorlik faoliyatining ustuvor sohasi bo'lishi bilan bir qatorda har bir davlatning suveren huquqi sifatida uni amalga oshirishning milliy huquqiy va tashkiliy mexanizmlarining samaradorligiga erishish istiqbolli vazifadir. Ta'kidlash joizki, xalqaro huquq normalarini amalga oshirish uchun implementatsiya, ya'ni uyg'unlashtirish atamasidan keng foydalaniladi. Implementatsiya, inglizcha implementation, amalga oshirish, joriy etish, bajarish kabi ma'nolarni anglatib, xalqaro shartnomalarni davlat ichida amaliy joriy qilish, xalqaro huquqiy normalarni milliy qonunlar va qonunosti aktlarga aylantirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bir qator davlatlarda ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar o'z-o'zidan milliy qonunchilikning qismi bo'lib qoladi. Xalqaro shartnoma normalarini implementatsiya qilish ikki bosqichli jarayondir: o'zgartirib o'tkazish va ijro etish. O'zbekiston Respublikasida xalqaro huquq normalarining implementatsiya qilinishi davlat organi tomonidan huquqiy akt qabul qilishi orqali amalga oshiriladi. Demak, respublikamiz a'zo bo'lgan xalqaro shartnomalar milliy qonunchilikka implementatsiya qilinmaguncha qo'llanilmaydi. Shu o'rinda yana bir qoidani eslatib o'tish lozim. Ya'ni, ko'pchilik qonunlar yoki kodekslarda xalqaro shartnomalarda boshqacha holat nazarda tutilgan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi degan qoida mustahkamlangan. Masalan, Fuqarolik kodeksining 7-moddasida agar xalqaro shartnoma yoki bitimda fuqarolik qonun hujjatlaridagiga qaraganda boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma yoki bitim qoidalari qo'llaniladi. Ta'kidlash joizki, xalqaro shartnomalarni milliy huquqqa implementatsiya qilish turli mamlakatlarda turlicha usullarda amalga oshiriladi. Ba'zi mamlakatlarda xalqaro shartnomalar ularning huquqiy tizimlarining uzviy qismi deb e'lon qilinadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gollandiya va Rossiya. Xususan, Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasida belgilanishicha, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsiplari va normalari va Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomalari mamlakat huquqiy tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi. 15-moddaning 4-bandi. Fransiya va Italiyada xalqaro huquq normalari mamlakat milliy huquqidan ustuvor deb tan olinadi. 3-toifa mamlakatlarda, masalan, Buyuk Britaniya va Hindistonda xalqaro shartnomalar parlamentning yangi yoki qo'shimcha normativ huquqiy hujjat qabul qilishi orqali implementatsiya qilinadi.